Tere ka minu poolt ja õnnistatud ringamispäeva teile kõigile. Alustamegi seda teist tundi Jeesuse Kristuse nimel ja ma tahaks laulda, või mitte laulda, lugeda psalmide raamatust 100. Laulu. Ja pealkiri on kutse kiita Issanda eldust. Õisake Issandale kõik ilmamaad, teenige Issandat rõõmuga, tulge tema palge ette õiskamisega. Teadke, et Issand on Jumal, tema on meid teinud ja tema omad me oleme. Tema rahvas ja tema karjama kari. Tulge sisse ta väravais tänuga, tema õuedesse kiitusega. Ülistage teda ja andke tänu ta nimele, sest Issand on hea, tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlve. Ja olemegi tulnud siia kotta, et tänada ja kiita Issandat ja täna õppetükki tunnis me ka rääkisime, et väga suur osa on meil ikkagi tänul. Ja võtame alguslauluks täna laulu 323. Kallis taevaisa, tänu sulle tõesti selle rahupäeva eest, selle rahu aja eest. Ja võimaluse eest tulla ikka sinu kotta, et tänada ja kiita kõige selle eest, mida sina meie eludes oled teinud. Tänu, et sa oled meie eludes tegevad ja kuigi me igakord seda ei tunne ja ei taju, siis aita tõesti usus toetuda sulle ja teada, et sina teed, sina oled meiega kogu aeg. Aga õnnista seda tundi, mida oleme siin alustanud sinu kojas. Ole oma püha vaimuga siin ligi meile kõigile. Õnnista Helit, kui tema sõna jagab. Ja aita, et meiegi saaksime seda osa, mida sinul meile on tallele pandud iga ühele. Ole ka nendega, kes on kodudes ja avamas sinu sõna või kuulamas või lugemas. Et õnnista ka neid ja ole meiega sellel rahupäeval, et see oleks tõeliselt rahupäev koos sinuga ja koos üksteisega siin maises pühitsusteel. Tänu sulle kõige eest Jeesuse nimel, aamen.
Jutt. Ime pandeemias. COVID-19 pandeemial pandi Boliivia lukku. Viiruse levimise hirmus olid kõik kirikud suletud, jumalateenistused ja muu kirikute tegevus keelatud. Boliivia suuruselt teises linnas, El Altos, hakkasid väikesed usklike grupid kodudes koos käima. Kui Lermo palvetas tõsiselt, kuidas saaks pandeemia keskel inimesi teenida? Palvetades kerkis, kui Lermole pähe üks mõte. Miks mitte lahkuda linnast ja pidada Jumala teenistusi inimtühjas paigas? Paljude palvetega ja mitmete koguduse liikme abiga otsustas ta korraldada Jumala teenistuse ühel paljudest küngastest linna ümber. Grupp valis künka nimega Kuivjärv. See asus lumise mäe jalamil. Esimesele hingamispäevasele kogunemisele tuli 8 meessost koguduse liiget. Need mehed ei kartnud ja tulid jätkuvalt igal hingamispäeval kohale. Kui nad palvetasid ja Jumalat ülistasid, tuli rahvast juurde. 3 kuu pärast oli grupp kasvanud 100 inimeseni. Nende hulgas oli adventiste, luterlasi ja teiste usulahkude esindajaid. Külm, vihm ja väsimus ei takistanud mehi, naisi, noori ja lapsi 2 kilomeetri pikkust teed kõndimast. Nende pead täitis üks ainus mõte. Kõnnime edasi, Jumal on meiega. Nad usaldasid Jumalat mõtisklemises, paastumises ja palves. Mäel põlvitades palvetasid nad innuka rõõmuga issanda poole. Oli tohutu õnnistus käia igal hingamispäeval mäel koos. Paljud otsisid issandat töötuse ja haigusega heideldes. Nad lahkusid mäelt pisarais ja usus, et Jumal valitseb jätkuvalt ning teeb nende elus suuri imesid. Nad julgustasid 11 salmiga kirjast filiplastele 4:19. Külmu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses. Sel ajal, kui maailm võttis pandeemia tõttu hoogu maha, ei peatanud igavese evangeeliumi kuulutamine. Pandeemiaegsete mäetipuimeliste koosolekute tulemusena andis 13 inimest oma elu ristimise issandale. Praeguseks on ustavast mäegrupis saanud rohkem kui 50 liikmeline kogudus, mis käib igal hingamispäeval üürisaalis koos. Hoolimata pandeemiast levib evangeelium El Altos Boliivia suuruselt teises linnas. Kuid El Altos on piirkondi, kus ei ole adventkirikut. Selle kvartali 13. hingamispäeva annetuse abil rajatakse kirik ühte neist piirkondadest. Aitäh, et kavandate 13. hingamispäeval, 24. septembril heldet annetust, et toetada selle ja veel 3 kiriku rajamist Boliiviasse.
Rõõm on näha teid ja olla koos. Ja tänase osa pealkirjaks on, et Jumala eesmärkiks saaks meie eesmärk. Ma usun, et me saame siit häid mõtteid. Kõigepealt loeme piibli teksti Luuka 15:4. Missugune inimene teie seast, kui tal on 100 lammast ja kui ta ühe neist kaotab, ei jäta neid 99 kõrbe ega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab. Kujutle, et kuuled tuletõrja alarmi undamist. Sa taipad, et töökohas on tulekahju. Sina ja sinu kolleegid kiirustate ilma takistusteta hoonest välja ning vaatate abitult pealt, kuidas leegid seda neelavad. Olete oma turvalisuse eest tänulikud ning ootate kannatlikult tuletõrja autode saabumist. Järsku märkad, et keegi vehib teise korrusaknal kätega. Mõtlemata oma turvalisusele, jooksed tagasi põlevasse hoonesse. Haarad oma uimasest ja segadusest kolleegist kinni ning tirita majast välja. Kujutle, millist saavutuse ja kergenduse tunnet võid tunda, kui tormad leekide ja suitsuse eest õue, olles oma kaastöötaja elu päästnud. Nüüd kujutle, et see sama inimene, kelle oled just põlevast majast välja aidanud, vajub sinu ees kõnniteel kokku. Alles nüüd paned tähele põletushaavu tema näol ja kätel. Milline kergendus ja kaastunne sind valdab, kui näed, et meedikud turgutavad ta kiiresti ja professionaalselt taas elule. See põlev hoone on illustratsiooniks koguduse teenistusest, mida nimetame evangelismiks. See on esmatasandi päästeoperatsioon. Evangelism aitab päästa inimesi sellelt hukkuvalt planeedilt. Kuid teine faas inimese elustamise faas on samavõrra oluline. Hapnik, südame massaas, muu kiireloomuline abi, mida tulest välja toodud inimene vajab, on just kui jätkuevangelism. Jätkutegevused hoolitsevad selle eest, et päästetud inimesest saab Kristuse ihu toimiv liige. See jätkuhool võib endas sisaldada vaimulike, tervislike, perekondlike või emotsionaalsete vajaduste eest hoolitsemist. Aga siin on keeruline küsimus. Kumb neist on olulisem? Kas päästmine või jätkutegevused? Kuna Kristuse eesmärgiks on päästa inimelu tervikuna ja igas mõttes, siis peame tõdema, et mõlemad tegevused on koguduse jaoks eluliselt olulised. Me ei saa teha üht ilma teiseta. Kuid see jutlus keskendub kolmandale teenistustöö osale, mis kombineerib päästmist ja jätkutegevusi. Ja see kolmas koguduse teenistustöö osa on kadunud liikmete tagasivõitmine. Tagasivõitmine on teenistus, mis lähtub sügavast armastusest nende vastu, kes mingil põhjusel on koguduse juurest lahkunud. Et mõista tagasivõitmise teenistuse olulisust, peaksime kuulama Kristuse sõnu. Missugune inimene teie seast, kui tal on 100 lammast ja ta ühe neist kaotab, ei jäta neid 99 kõrbe ega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab. Jeesus ei otsinud selles loos uusi lambaid. Ta otsis seda, kes oli varem karja juurde kuulunud. Nii et tagasivõitmine on üks Jeesuse eesmärkidest. Kui paljud teist teavad kedagi ja hoolivad sügavalt kellestki, kes oli kunagi Kristusega lähedane, aga kes mingil põhjusel on temast eemale läinud? Mina tean. Tavaliselt tunnistame me inimestele, keda me näeme, kuid tagasivõitmise teenistus keskendub neile, keda me ei näe. Kui sinu kõrval on kirikupingis tühi koht, siis suure tõenäosusega kuulub see kellelegi, kes seal kunagi istus, aga keda seal enam ei ole. Selliste nähtamatute inimeste märkamine nõuab erilist pingutust ja palvemeelsust. Tagasivõitmise teenistus algab tihti ühe inimese pingutusest. Kuid seda ei saada edu, kui sellest ei saa kollektiivset pingutust. Tagasivõitmine saab alguse ühest vaprast ja heasoovlikust inimesest, kes võtab telefoni ja helistab või läheb külla. Kuid tema tagasivõtmise edu selle lahkunud inimese suhtes sõltub sellest, kui suurt vastuvõtlikkust ja lahkust suudab üles näidata koguduse pere tervikuna. Veel kord, tagasivõitmine on osaks päästmise ja jätkutegevuste teenistusest. Vaatame üht piiblilugu, mis aitab meil mõista, kuivõrd palju tähendab Kristuse jaoks inimeste tagasi toomine. See on Peetruse lugu. Kuigi Peetrus ei olnud kogudusest lahkunud selles mõttes, nagu me seda tänapäeval mõtleme, on tema eluloos meie jaoks ometi mitu olulist õppetundi. Kui ta Jeesusest teda reetes lahti ütles, oli vaja ta tagasi tuua. Nii et tema loost leiame mõned olulised võtted, kuidas Jeesus oma kalli sõbra tagasi võitis. Loeme Johannese 21. peatükist. Pärast seda ilmus Jeesus jälle jüngritele Tiberia mere ääres. Aga ta ilmus nõnda. Siimon Peetrus ja Toomas, keda kutsutakse kaksikuks, ja Natanael Kaanast Galileamaalt ja Sebeduse pojad ja veel teised kaks tema jüngritest olid seal koos. Siis ütleb Siimon Peetrus neile, ma lähen kalale. Nad ütlevad temale, me tuleme ka ühes sinuga. Nad läksid välja ja astusid varsti paati, aga ei saanud ühtki sel ööl. Aga kui juba oli juba hommik, seisis Jeesus rannas. Ent jüngrid ei teadnud, et see oli Jeesus. Siis ütleb Jeesus neile, lapsed, kas teil on midagi toidupoolist? Nemad vastasid temale, ei ole. Aga tema ütles neile, heitke võrk välja paremale poole paati, siis te leiate. Nad heitsid selle siis välja, ega suutnud seda enam vedada kalade hulga pärast. Siis ütles see jünger, keda Jeesus armastas Peetrusele. See on Issand. Kui nüüd Siimon Peetrus kuulis, et see on Issand, pani ta kuue selga, sest ta oli alasti, ja heitis enese merre. Aga teised jüngrid tulid paadiga, sest nad ei olnud kaldast kaugemal kui 200 küünart maad ja vedasid võrku kaladega. Kui nad nüüd astusid maale, näevad nad sütetula maas olevat ja kalu seal peal ja leiba. Jeesus ütleb neile, tooge need kalu, mis te praegu püüdsite. Siimon Peetrus läks ja vedas võrgu mäele, mis oli täis suuri kalu, arvult 153. Ja ehk küll kalu oli palju, oli võrk, ehk küll kalu oli nii palju, võrk ei rebenenud mitte. Jeesus ütleb neile, tulge einestama. Aga ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida, kes sa oled, sest nad teadsid, et see on Issand. Siis Jeesus ütleb, Jeesus tuleb ja võtab leiva ja annab neile ja samuti kalu. See oli juba kolmas kord, kui Jeesus pärast oma ülestõusmist surnuist näitas ennast oma jüngritele. Sellest loost võime leida paar head õppetundi. Näeme selles loos, kuidas Peetrus on kukkunud tagasi oma jüngri eelsesse ellu. Ta on jälle kala püüdmas, sest see oli tema jaoks kõige loomulikum ja tuttavam asi, mida teha. Paljud inimesed, keda soovime tagasi võita, on läinud tagasi nende asjade juurde, mida nad tegid enne kogudusega liitumist. Nende sekulaarne elustiil ei tähenda seda, et nad ei usu enam Jumalasse, vaid lihtsalt seda, et neil on lihtsam teha asju, mis on neile varasemast tuttavad. Nende harjumuspärased hobid ja tegemised annavad nende enesetundele ja enesehinnangule rohkem tuge kui kogudus. See tähendab, et kogudus ei ole enam see paik, kus neil oleks tunne, et nad kuuluvad sinna. Vanad harjumused toovad tagasi vanad paigad. Mõne jaoks on paar tuttavlik ja kutsuv. Teise jaoks on selleks laupäevased spordivõistused või reedesed tantsuõhtud või midagi muud. Peetrus maadles arvatavasti enese hinnangu küsimustega. See tõukaski teda tagasi kohta, kus ta teadis, et ta on hea ning pädev, selle asemel, et minna koguduse töösse, milleks Jeesus oli teda kutsunud ja välja õpetanud. Pangem nüüd tähele Jeesuse strateegiat. Esiteks, pane tähele, Jeesus küsis temalt lihtsa küsimuse. Viiendas salmis küsis ta, lapsed, on teil midagi leiva kõrvalseks? Küsimuste esitamine lahkel ja kaasatundval viisil on parim tööriist, mida saame kasutada, et panna inimesi oma elu üle järele mõtlema. Ühelt mehelt, kes oli Jumala juurest kaugele eksinud, küsis hea sõber. Kas sa teenid palju raha? Mees vastas. Jah, väga palju. Sõber ütles. Palju või mitte, ma lihtsalt tahan, et sa teaksid, et tunnen sinust hingamispäeva koolis väga puudust. Rikas mees ei suutnud seda lihtsalt küsimust unustada. Kas sa teenid palju? Palju või mitte, ma tunnen sinust puudust. Ajapikku tema prioriteedid muutusid täielikult ning ta tuli jälle oma sõbra juurde hingamispäeva kooli. Lihtsatel küsimustel, mis on heatahtlikult esitatud, on suur mõju. Teiseks paneme tähele. Jeesus tuli jüngrite juurde ebatavalisel kellaajal, et koos nendega süüa. Kas see on strateegia, mis töötab tagasi võitmise juures väga hästi? Mine ja saa inimestega kokku seal, kus nad on. Jeesus ei kutsunud jüngreid tagasi sünagoogi või mäejutluse mäele. Selle asemel sõida rannas kala koos meestega, kes armastasid kala püüda. Kuidas leiad sina ühisosa inimesega, keda on tarvis tagasi võita? Hiljuti ristiti moslemimees, kes oli abiellunud adventistist naisega, sest kohaliku adventkoguduse pastor käis temaga pühapäeviti kala püüdmas. Tegelikult ei olnud pastor kalapüügi huviline ja tal hakkas kalapaadis sõites mitu korda halb, kuid ta oli järjekindel ning pärast kaht aastat ühiseid kalapüüdmisi andis see mees oma elu Jeesusele. Jeesus sai kokku kalameestega, keda oli vaja tagasi võita järve kaldal, sest see oli nende meelispaik, mitte Jeesus oma. Üks pastor avastas, et üks endine koguduse liige oli hakanud taksojuhiks. Pastor läks ja küsis temalt, kas ta võib temaga terve päeva esiistmel kaasa sõita, kui mees oma kliente teenindab. Mees oli üllatunud, kuid talle meeldis see idee. Juhtus olema vihmane päev ja taksojuhil oli vaid paar klienti, nii et neil kahel oli pikalt aega vestelda. See üks päev oli kõik, mida mees vajas, et uuendada oma pühendumist ja tulla tagasi koguduse juurde. Jah, Jeesus tuli jüngrite juurde kummalisel ajal. Võime Jeesusest õppust võtta ning süüa hommikusööki koos mõne endise koguduse liikmega. Hommikusöök on eriliselt vaba ja nauditav aeg. Ees on veel terve päev ja sellega koos palju võimalusi. Leia just selline aeg kokkusaamiseks, mil inimesed on vabad ja lõdvestunud. Ja pane tähele, et Jeesus ise valmistas jüngritele kala. Jeesus tegi süüa. Lõkke oli üles tehtud, kala oli küps ning ootas väsinud ja näljaseid mehi. Pane tähele, kui soe Jeesuse kutse oli. Tulge sööma. Kolmas õppetund, mille loost leiame, on see, et Jeesus palus jüngritelt teenet. 10. salmis palub Jeesus neil värskeid kalu tuua. See on väga huvitav, võttes arvesse, et Jeesusel olid seal kalad juba olemas. Tegelikult polnud Jeesusel nende püütud kalu vaja, et hommikusööki küpsetada. Kuid sellest hoolimata palus ta neil tuua kalu. Inimeste tagasivõitmise võti seisneb nende kaasamises. Nii paljudel juhtudel on inimesed koguduse juurest ära läinud, sest nad ei tundnud end vajalikuna. Nad kadusid 8 kuuks ja keegi ei pannud seda tähele. Võibolla ütlesid sa endale, kui ma võin 8 kuuks ära minna ja keegi ei märka seda, siis olen ma nagu pime sool selles koguduses, millest ei sõltu mitte midagi. Kui tahame inimeste tagasivõitmise teenistuses edu saavutada, peame andma neile mingit tegevust, mis oleks nende jaoks mõttekas. Teine palumine oli üks Jeesuse valem, et uusi sõpru võita. Üks pastor oli kuulnud naisterahvast, kes oli kunagi kogudusse kuulunud. Naine oli kibestunud ja vihane ning ütles tihti koguduse kohta halvasti. Pastor oli kuulnud ka, et see naine oli ime hea Mehiko toidukokk. Ja nii tellis pastor sellelt naiselt oma poja kooli lõpupeoks mitusada enchiladast. See oli just selline teene, mis avas ukse sõprusele. Aasta pärast oli see naine juba koguduse ühiste lõunate valmistamise toimkonnas. Kogudusena peaksime järgima pühavaimu juhatust ja vähestama inimesi teenimistöös ning leidma neile mõttekaid rolle. Loeme edasi Johannese 21. peatükki 15-17. Aga kui nad olid eenestanud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele, Siimon Joona poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Ja tema ütles temale, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Ta ütles temale, sööda mu tallekesi. Ta ütleb temale jälle teist korda, Siimon Joona poeg, kas sa armastad mind? Ta ütleb temale, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Ta ütleb temale, hoia mu lambaid kui karjane. Kolmandat korda ta ütleb temale, Siimon, Joona poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus sai kurvaks, et ta temale kolmandat korda ütles, kas ma olen sulle armas? Ja ta ütles temale, issand, sina tead kõik. Sina tunned, et oled mul armas. Jeesus ütleb temale, sööda mu lambaid. Neljandaks näeme siin Jeesust jälle küsimuse esitamas. Kas sa armastad mind rohkem kui need? Mitme asja vahel jagunenud armastus oli see, mis hoidis Peetrus täitmast kutsumust ja jüngri ülesannet. Sellist küsimust sai ainult Jeesus Peetrusel esitada, sest tal oli juba Peetrusega tugev usaldussuhe. Sellise suhte üles ehitamine nõuab aega. Inimestes, keda tuleb tagasi võita, on ka suure tõenäosusega jagatud armastust. Inimesed, kes armastavad Jumalat, on kogudusest lahkunud, sest nad armastavad kedagi või midagi muud rohkem. Kui Jumal ei anna sulle konkreetseid juhiseid jagunenud armastuse teemat puudutada, on parem see teema kõrvale jätta ja lasta pühal vaimul oma tööd teha. Keegi on tabavalt öelnud, Jumal on meid kutsunud inimeste püüdjateks. Püha vaimu töö on neid rookida ja puhastada. Ja viies õppetund. Jeesus palub Peetrust 3 korda, et too tema lambaid toidaks. Jeesus andis Peetrusele tema tagasi võitmiseks mõtteka vastutuse ja ülesande. Inimesed, kes on koguduse juurde tagasi võidetud, jäävad selle juurde, kui neil on vastutus ja ülesanne teisi toita. Kui inimesed tajuvad, et nad on enamat kui vaid positiivne statistika koguduse aruannetes, et nad on tõeliselt osaks plaanist inimesi päästa, siis jäävad nad koguduse juurde rõõmuga. Peame nuputama, kuidas ehitada koguduses üle suhtevõrgustik, mis ei jätaks kedagi ripakile. Palveketid, külastusplaanid, hooltelefoni kõnede kaudu, jumalateenistuse korraldustiimid, ühiste tegevuste ja toidukordade osadus, väikegrupid, haiglakülastused, evangelismiplaanid. Kõik see aitab lammastel teisi lambaid toita ja hoiab neid endid Kristuses ning aktiivsena. Ameerika Ühendriikide relvajõududes kasutatakse tõotust, mis annab sügava õppetunni tagasivõitmise osas. Tõotuses kõlavad sõnad. Mitte kedagi ei jäeta maha. Seda põhimõtet õpetatakse sõduritele juba algastme väljaõppe juures. Sõduri käsiraamat selgitab selle tähendust. Ma ei jäta kunagi haavatud kaaslast maha. Sõdurid kirjeldavad seda põhimõtet kui oma aukoodeksit. Üks Ameerika sõdur ütles, tõotus haavatud sõpra mitte maha jätta on lubadus, mida me kõik üksteisele anname. Nii et isegi, kui me peaksime surema, siis meie relvavennad teevad kõik endast oleneva, et meid tagasi koju tuua. See on missioon, mis ei ole lõppenud. Ja nii kaua kui sõjad kestavad, see ei lõppegi. Meie koguduse liikmetena peaksin olema üksteisele sama pühendunud. Mitte kedagi ei jäeta maha. Kui peaksime nägema üht enda seast vaenlase kätte langemas patu, sõltuvuse või laudike leiguse kätte, siis peaksime neil appi tõttama otsuse kindlalt ja armastusega. Mitte kedagi ei lasta koguduse juurest kaotsi ilma tõsise pingutuseta teda tagasi tuua. Jumal on võtnud initsiatiivi Jeesuse Kristuse kaudu meid patust päästa. Võtkem Jumala eesmärk ja tehkem see enda eesmärgiks. Aamen.
Thank you.
Toredalt oli Koit jälle teemakohase laulu valinud ja samas tänu ka tõesti Taevaisale nende mõtete eest, mida saime ja ma usun, et meil igal ühel on mõtteainet. Ja see tuletas ka mulle meelde oma kohustusi siin koguduses, et aga me saame iga üks mõelda kas või ühele inimesele, kellega rohkem sidemeid luua koguduses. Aga nüüd võtame lõpulaulu ja lõpulauluks on 276 ja paneme kokku vabatahtlikud annetused peakonverentsile siis missiooni
Thank you.
kallis taevaisa. Ma tänan sind, et sa oled meid annud üksteisele. Ma tänan, et sa hoolid igast inimesest maa peal. Ja ma tänan sind selle eest, et sa oled meile annud kallid ja lähedased inimesed, kellest meie hoolime ja kellega me tahaksime läbi igaviku koos olla. Aga sa näed, meie ümber on ka inimesi, keda me nii hästi ei tunne. Palun anna seda armastust ja hoolivust kõigi vastu. Et sinu eesmärk võiks tõesti olla ka meie eesmärk. Tänu, et sa tahad meid õpetada selleks. Ja et sa tahad oma vaimu läbi meile lähedal olla ja märku anda, mida teha ja mida öelda ja mida ütlemata jätta. Ja luba siis alati käia koos sinuga ja koos oma sõpradega. Tänu sulle Jeesuse nimel. Aamen. Ilusat rahupäeva kõigile koos Jumalaga.